Du lytter til P1. Goddag, jeg hedder Birgitte Possing, er dr. fil, professor emerita i historie og etnografi, og efter 40 år som tro tjener i staten, som leder og forsker, er jeg nu en fri forsker og forfatter. Danmarks Radio har her i vinter æret mig med Rosenkjærprisen. Som tak giver jeg 4 foredrag og et interview om min motivation og mine metoder her på program 1. Titlen på det hele er Et andet blik på magt og demokrati. I det første foredrag her ser jeg på det paradoks, at vi brander Danmark på ligestilling som en dansk kerneværdi, man ikke har det. Vi har tværtimod et så kønsskævt mønster i fordelingen af magt og indflydelse, at det skærer i øjnene. Også her i 2021 er det sådan, hvis man laver et strukturelt og statistisk gennemsnit, så er 4/5 af magt- og topposterne på alle samfundsdomæner besat med mænd, mod 1/5 kvinder. Som professor og leder var jeg selv en del af den her sidste femtedel. I finansverdenen og blandt borgmestrene i det kommunale demokrati er det værre. Her er 9/10 mænd mod 1/10 kvinder. Det er jo ikke ligestilling. Det paradoks, at vi mener, at vi har noget, som vi ikke har, er en gåde, der er til at tage og føle på. Gåder har som bekendt en stor fascinationskraft, og gåden bag det her paradoks har jeg undersøgt ved at se på, hvilke argumenter de forskellige magthavere har haft imod kvinder og deres talent i forskellige epoker fra demokratiets barndom til i dag, og hvorfor. Siden jeg for 2 år siden udgav resultaterne af den undersøgelse i en let læst og lækkert layoutet bog, er det gået op for mig, hvor mange der har brug for viden på det her område. I ledelserne, i erhvervslivet, på skoler, på universiteter, i organisationer, i kunsten, kulturen og i medierne, har jeg siden dengang holdt over 100 foredrag årligt om den her gåde. Det viser, at der er et behov alle vegne for at kende vores rødder, selvom vi jo har en del at fejre siden gamle dage, hvor kvinder hverken havde politisk, civilt eller socialt medborgerskab. I et langt lys har kønsbalancen i toppen af samfundet ændret sig, og det er jo godt. Men det er skidt, både at det går med sneglefart, og vi har så svært ved at tale om kønsulighed, uden at debatten bliver skinger. For der er i mine øjne ingen grund til en krig imellem de to køn, når vi taler om ulighed. Især ikke, når vi bliver oplyst om de fælder, vi alle går i. Der skal gøres noget særligt for at bryde det, at man tænker i mænd, når vi tænker i magt. Ulighed mellem kønnene forsvinder ikke bare ved, at vi ser væk. Den er der, strukturelt og kulturelt. Når man scanner den kultur, der på en sært uhåndterbar måde genskaber og fastholder det her kønsskæve Danmark, så kan man se, at vejen til ligestilling er brolagt med argumenter imod kvinder, der opfattes enten som for meget, for lidt eller forkerte. De målrettede, dygtige og talentfulde kvinder har fandtes siden demokratiets barndom, men de er næsten som en fast regel i vores kultur blevet latterliggjort eller nedgjort. Og hvorfor det? Fordi vi bærer rundt på en mental kulturarv, der stadig og gentagende gange reducerer kvinder til køn, sex og moderskab. Til en slags særart, der ikke er hele mennesker, som ikke bliver fortalt som hele individer, med lige så uens egenskaber, modsatrettede drømme, kvalifikationer og længsler, som mænd har, og som mænd har indbyrdes. Den opfattelse gør mere skade end gavn. Den er både tankeløs og udtryk for bevidste strategier, og den har en magisk magt. For eksempel, her i vinter har vi diskuteret, om vi skulle have et kvindemuseum, eller det skulle have det navn. Det vil vi ikke have. Vi vil ikke have et museum, der dokumenterer kvinders historisk-kulturelle rødder, fordi vi hellere vil tale om køn og identitetspolitik, som vi har set det her de seneste måneder. Vi vil ikke have ligestilling. Som en universitetsansat filosof sagde for nylig, fordi kvinder er kreative, og de kan jo føde børn, som han sagde om det eneste talent, han kunne få øje på hos kvinder. Andre vil nødig have kvinder ind i ledelserne, og det hørte vi for nogle år siden, da en mand fra fagbevægelsens top, om Lisette Risgaard, sagde, da hun stillede op til formandsposten for LO, som det hed dengang, nu hedder det fagbevægelsens hovedorganisation. Jeg citerer, men hendes erfaring er jo ikke på omgangshøjde med vores andres, og det er alvorlige ting, vi diskuterer, sagde han, da han prøvede at tale hende ned. Men andre stemte hende op til formandsposten. Hun fik den med et suverænt flertal, og næste dag fyrede hun det ledelseslag, der havde modarbejdet hende igennem mange år. Det greb er jo normal praksis i ledelse. Og det viste, at Lisette Risgaard i den grad var på omgangshøjde med de andre. Hun kendte magtens anatomi og satte sit eget hold. Andre igen vil netop gerne lade kvinderne komme til magten og ind i ledelsen. En socialdemokrat, Ib Knudsen, sagde her op til kommunalvalget i Kerteminde Kommune, jeg citerer, vi har brug for kvinder til de bløde udvalg. De har fingeren mere på pulsen med skole og ældre. Citat slut. Et indlæg i Berlingske Tidende her i efteråret 2020 argumenterede sådan imod kvinder og sagde, kvinder er overfølsomme uden kontakt med deres forstand. Citat slut. Fælles for de her eksempler er forsøget på enten at holde kvinder ude eller at få dem ind ved at generalisere og reducere dem til et køn med særlige bløde kompetencer, mens man over en kamp fratager dem andre talenter. Som om alle kvinder var ens. Det er de jo ikke, ligesom mænd ikke er ens med hinanden. Det er jo sådan, at en del kvinder faktisk har talent. Ligesom nogle mænd har det, andre ikke har talent. Vi kommer til at overse, at vi med så platte og for længst overlevede opfattelser af de to køns egenskaber, selv kommer til at skabe og genskabe større strukturer. At opdele vores arbejdsmarked. At sortere i vores arbejde eller vores adfærd. At sortere i orden og hierarkier. De her talemåder sætter sig i sproget. Men kønnet er jo ikke bare sex og biologi. Ja, det biologiske køn bor i mennesker, men vi bør ikke på forhånd tillægge disse menneskers særlige egenskaber, som vi ofte kommer til med kvinder. Vi lægger jo heller ikke alle mænd i en og samme bunke. Hvis man nu tager en tidshelikopter og flyver hen over 150 til 200 års historie, bliver det klart, at de her gammelromantiske opfattelser af de to køns egenskaber hører en anden tidsånd til. Og alligevel er de med jævne mellemrum blevet brugt til at slå målrettede kvinder i hovedet og nægte dem adgang til magtens fællesskaber. Det mønster træder frem, når man undersøger de her mange argumenter imod kvinder. Argumenter, der er kommet frem, som har rejst sig hver gang nye talenter kom på banen. Og de styrer stadig subtilt. I det danske demokratis allerførste årti i 1850'erne kaldte de statistiske bureauer unge kvinder for overflødige. De blev socialt stigmatiseret som højrøstede, når de bad om adgang til at uddanne sig. Det var på den tid, hvor kvinder som sådan ikke havde adgang til hverken politisk eller civilt medborgerskab, det vil sige, de havde ikke stemme eller valgret, ikke nærings- eller arveret. Det fik kun 20%, en femtedel af befolkningen med den første spæde grundlov i 1849. Det var mænd over 30 år, som havde en vis formue. Det var på den tid, hvor man offentligt og ifølge statsjuraen udelukkede alle kvinder, uanset socialgruppe, på grund af det, man kaldte sagens natur. Det var også på den tid, hvor Natalie Sale helt usædvanligt og på privat basis skabte den første skole for unge kvinder. På den tid pegede man fingre af pigers og kvinders kundskabstørst, og man sagde med præsterne i spidsen, kvinders styrke er deres yndighed, ikke deres myndighed. Så fik de lige den at tygge på. De skulle hjem og passe baglandet. Men de lystrede ikke. Kvinder i hele den vestlige verden, ikke kun i Danmark, hvor man dannede demokratier, henviste nu her i 1800-tallet til de menneskerettighedsidéer, der 70-80 år tidligere var slået igennem med den franske revolution og den amerikanske uafhængighedserklæring, og den sagde, og jeg citerer, at alle mennesker er født lige og har umistelige rettigheder som liv, frihed og stræben efter lykke. I virkeligheden havde man bare kun tænkt på, at de der mennesker kun skulle være mænd. Og på den måde blev mænd historisk set kvoteret til privilegier. Men nu her i 1850'erne tog kvinder over hele Europa til genmæle og sagde, nej, lighed kender ikke forskel på køn. Og de stræbte efter lykke, de ville ind i politik, kunst og uddannelser i første omgang. Men de mødte modstand, hån og spot og et utal af argumenter imod sig. Alligevel blev de ved. En generation efter, at de første generationer af kvinder var systematisk uddannet i Danmark på Natalie Sale skoler, begyndte de at organisere sig og gå videre med deres drømme. For eksempel Anna Hude, som ville være historiker, og blev det, men først efter ikke bare hårdt slid, men direkte overgreb. Eller Nielsine Nielsen, som ville være læge og søgte adgang til medicinstudiet. Da hun skrev sin ansøgning og sendte den, for en medicinsk professor i Blækhuset og skrev, at det ville være til ubodelig skade for lægestanden, og at man tilsidesatte al anstændighed og blufærdighed, hvis fruen til mig lærte om det mandlige lægemes anatomi og sygdomme. Det var i 1874. I dag, der har vi et flertal af nyudklækkede læger, der er kvinder. Som i mange andre uddannelser, er mange talentfulde kvinder siden strømmet ud som færdige kandidater. For kvinderne overhørte argumenterne imod sig. Nu ville de have fat i pen og pensel og papir og penge og prestige og poster i politik. Og det fik de også i løbet af 1900-tallet. Men hver gang de tog et skridt, satte flere af magthaverne foden ned. Mod kvinder i politik argumenterede man allerførst med, at den parlamentariske kamp giver både sved, støv og snavs, og ingen af delene vil klæde kvinderne. Det hjalp nu ikke, fordi kvinderne viste sig ikke at være bange for hverken snavs eller for at miste deres yndighed. Med opbakning fra tolerante og åbensindede mænd, og efter at have organiseret sig i et utal af organisationer, der vandt de og alle andre uden borgerskab deres politiske medborgerskab. De fik valg og stemmeret den 5. juni 1915. Efter mere end 60 års kamp blev demokratiet fuldbyrdet, og over 2.000 kvinder fra 36 organisationer gik i optog til Amalienborg af bare glæde. Ikke for at takke over noget, som de så som deres ret. Men af bare glæde vandrede de gennem byens gader, mens presse og politi så til, måbende af skræk, for kvinder havde jo aldrig været soldater. men al kritik forstummede, da redaktør Tore Daggaard havde koreograferet et overvældende stort og fredeligt optog, der hvilede på én enkelt idé. Deltagerne var alt, musik og larm var overflødig. Der var en stor forskel fra tidens store arbejderdemonstrationer, der lavede ustyrlig larm og ballade undervejs. Her den 5. juni 1915 var arbejdernes mænd og kvinder i Fælledparken. I stedet gik de 20.000 damer med en fanevagt af unge kvinder i lyse kjoler og uden hatte i spidsen, fredeligt igennem gaderne i 5 snorlige rækker, dirigeret af 250 ordensmarskaller, som de kaldte det, fra Københavns Kvindelige Gymnastikforening. Med gyldne stave og rødhvide bånd sørgede de for ro og disciplin blandt telefonistinderne, akademikerne, sygeplejerskerne, diakonisserne, lærerinderne og de andre borger- og højskolefruer. Alt sammen var det ledet af Henny Forkhammer, redaktør og senere en international profil i fredsarbejde, den første faktisk på verdensplan, der kæmpede imod trafficking med kvinder og børn. Hun var den ene, den anden var højskolemoren Jutta Bøjsen Møller, der var mor til 8 børn. Den tredje var forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Mathilde Beyer, mor til 6 børn. Og den fjerde var forfatteren Gyritke Lemche, der var mor til ikke mindre end 10 børn. De var alle sammen erfarne organisationskvinder. Men det gav langt fra ligestilling. Hver gang dygtige, nu efterhånden veluddannede kvinder, maste sig ind på områder, hvor mænd hidtil havde haft eneadgang, kom modargumenterne. For eksempel mod poster i staten. Man kan ikke overlade kvinder et administrativt ansvar, hed det. Eller i videnskaben. Kvinder ejer ikke fantasi og skabende evner. Eller i kunst og arkitektur, sagde man, kvinder kan ikke tænke tredimensionelt. Eller i politik, sagde man for eksempel, jeg ønsker ingen madammer i kabinettet. Eller kvinder i politik er frigide. Eller i kirken, kvinder bør ikke være præster. Eller i generel ledelse og organisationsliv, sagde man, kvinder er ikke kyniske nok. Eller kvinder er for magelige. Eller kvinder er for følsomme. Eller kvinder ævler for meget. Og i sporten, sagde man, kvinder skal ikke overdrive. Sådan var der en lang række af forskellige argumenter, som seriøse og dygtige kvinder inden for alle felterne måtte høre på. De knyttede næverne, svarede ikke, men forfulgte deres mål. Også de pionerkvinder, som det faktisk lykkedes at arbejde sig op til høje, ansvarsfulde poster på alle samfundsdomæner igennem et helt århundrede. Det er dem, der for manges vedkommende er portrætteret i Dansk Kvindebiografisk Leksikon, som udkom omkring årtusindskiftet, med 1900 mere om end 1900 portrætter, fordi det almene Dansk Biografisk Leksikon havde overset dem. De var blevet skrevet ud af historien, fordi magtfulde repræsentanter for denne historie og for offentligheden gang på gang arrogant havde udtalt sig imod fakta og imod bedre vidne, som for eksempel den ellers tiljublede socialdemokrat K.K. Steincke, som vi alle sammen har lært i skolen, var fantastisk, fordi han indførte socialreformerne i 1930'erne. Han skrev i midten af århundredet, jeg citerer, kvinden er biologisk set en mellemproportional mellem barnet og manden. Dette faktum, der er til fordel for hende, betragtes af hende selv som en fornærmelse. Citat slut. Så behøvede man jo ikke at tage kvinder alvorligt. De var ikke hele mennesker. Alt den her slags argumenter har kvinder gennem tiden måtte lægge øre til, og alligevel har de fokuseret på deres mål og mast på. I en periode omkring årtusindskiftet ændrede den offentlige argumentation mod kvinder sig på på magtposterne. Nu blev de pludselig kaldt for veluddannede, for velskolede, for velformulerede eller for lidt frække. Men kvalificerede, det kunne man næsten ikke få sig selv til at kalde dem, selvom de var det. For eksempel udtalte en universitetsrektor på min egen alder. Problemet er, at med den styrke, kvinderne har fået, har vi ændret forestillingen om, hvordan gyldig viden skal tros på. Vi har altså ændret forestillingen om, hvad der er gyldig viden. I dag har de to køn formelt lige rettigheder. Begge køn er forsørgere. Alligevel hænger der en for længst overhalet mental kulturarv ved. En kulturarv om, hvem der er bedst til at forvalte magt og ansvar. Ellers skaber det utryghed. Det skaber et mønster, der gentager sig i ledelse, finansliv, i politik, organisationer, i sport, kultur og kunst, hvor kompetencer som beslutsomhed, selvkontrol, mod og viljestyrke er nogen, vi sætter mest pris på hos mænd, sjældnere hos kvinder. Selvom vi i dag nødig vil sige det højt. Men kvinder er heldigvis blevet ved, selvom argumenterne har gjort dem til grin eller trukket selvtilliden ud af dem. De har været godt hjulpet af åbensindede og kloge mænd. Eksemplerne er selvfølgelig komiske og skrækindjagende. Men det er ikke digt. Det er virkelighed. Det er virkelig Danmarks historie med et mønster, som træder frem, når man sætter argumenterne imod kvinder op over for argumenterne for dem. Og de viser, når man trækker dem frem, den magtfulde magi, sproget har i vores kulturarv. Sprog og tankegods gør noget ved os. Den store sprogforsker Victor Klemperer skrev om sprogets virkning. Jeg citerer. Ord kan virke som bitte små dråber arsenik. De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel. Citat slut. Den blotte retorik om stereotype forventninger til de to køn har stadig indflydelse på magtfordelingen i dag. Mønstret er sejlivet gået igen, selvom vi alle sammen jo egentlig gerne vil det til livs, gerne vil have en sund kultur, gerne inddrage alle talenter. Heldigvis er det ved at ændre sig. Siden de unge i den nye MeToo-bølge begyndte at tale højt om overgreb, og den ned- og latterliggørelse, som tidligere generationer har tiget om, og som min egen generation tav om, har de sat en ustoppelig bølge i gang. Det er slet ikke så dumt at opleve en ung generation af begge køn, der siger nej tak til at tage gamle vaner for givet. De kan lære af den historie, vi har. Hver gang nye privilegier skal tilkæmpes, hjælper det at organisere sig, stå sammen og fokusere på et fælles mål, uanset hvad der bliver sagt, og uanset om man er indbyrdes forskellige individer. Det kan jo få os til at se optimistisk på fremtiden, især hvis vi løfter blikket og lærer af historien. Mit navn er Birgitte Possing. Dette var det første Rosenkær foredrag i en række, der lægger et andet blik på magt og demokrati. I det næste foredrag skal det handle om, at viden er magt, og om den pioner, der banede vejen for at få den.
Birgitte Possing, det her det var dit første Rosenkær-foredrag, og hvis man vil høre den længere samtale, som vi to havde med hinanden om din forskning og din metode, så kan man finde den før det her foredrag. Jeg hedder Nanna Mogensen, og jeg vil lige hjælpe med lidt lytterservice i forbindelse med det, du lige har talt om, fordi du nævner flere pionerkvinder, for eksempel historikeren Anna Hude og så Danmarks første kvindelige læge, Nielsine Nielsen. Hvis der nu sidder nogle lyttere derude, der gerne vil læse mere eller vide mere om dem, hvor kan man så gå hen?
Altså til den første, Anna Hude, jeg har taget en bog med her, den hed Damen, eller hedder Damen, der skød på doktoren og skrevet af Jens Christian Manneke, i øvrigt en af mine gamle lærere fra Aarhus Universitet, udkom i 1993. Og det er også ham, der har skrevet portrættet af hende i Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Jeg har også selv skrevet lidt om hende i en af mine seneste bøger, men der er altså tilgængelig viden, og jeg kan anbefale denne her dame, der skød på doktoren. Jeg tror ikke, man vil have den titel i dag, men den er meget velskrevet og meget interessant fra Gads forlag.
Og hvad med Nielsine Nielsen?
Nielsine Nielsen er portrætteret i første omgang af sig selv. Hun skrev sine erindringer, hvoraf nogen blev offentliggjort tidligt, andre først senere. Så var det Tine Vammen, der portrætterede hende i Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Og nu står jeg med en bog i hånden her, der udkom for 2 år siden. Dorte Chakvarati og Sara von Essen, Danmarks første kvindelige læge og akademiker, Nielsine Nielsen, og den er udgivet på Fadels Forlag.
Så her er altså lidt steder, man kan gå videre. Tak for det, Birgitte.